Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī kopumā veikti 1704 COVID-19 testi, reģistrējot vienu jaunu saslimšanas gadījumu. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēta pacienta ar COVID-19. Kopumā pat laban stacionāros ārstējas 3 pacienti, no kuriem visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. Abi Baltkrievijā aizturētie Latvijas valsts piederīgie ir atbrīvoti. Par to informē ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ārlietu ministri atgādina, ka kopš protesta aktivitāšu sākuma Baltkrievijā, ik viens, kurš nonācis ārkārtas situācijā, aicināts nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Baltkrievijā vai Latvijas konsulātu Viķebskā. Vai arī ar ārlietu ministrijas konsulārā departamenta dienakts dežurantu pa tālruni. Plus 371-26-33-77 1-1. Starptautiskā ledus hokeja federācija neplāno pārcelt 2021. Gada pasaules čempionātu uz citu norises vietu un nevēlas izdarīt kādus politiskus paziņojumus. Tā ziņa aģentūrai tas atklāja organizācijas prezidents René Fāzels. Federācijas prezidents gan neslēp, ka organizācija ir gatava spiedienam jautājumā par čempionātu norises vietas pārcelšanu. Kā Somijas mēdiem atklāja Starptautiskās ledus hokeja federācijas viceprezidents Kalervo Kumola, viņš ir izvirzījis jautājumu par turnīru rīkošanu. Vietas maiņu pēc politiskajiem protestiem Baltkrievijā. Un vēl tuvākajās dienās gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 24, plus 30 grādiem. Par 1-2 grādiem vēsāks laiks saglabāsies daļā piekrastes, vējam pūšot no jūras. Tā prognozē sinoptiķi. No 19. augusta palielināsies lietus un pērkona negaisa varbūtība. Mākoņu dēļ tad var pazemināties arī gaisa temperatūra, bet līdz nākamās nedēļas beigām tā saglabāsies virs normas. Savukārt saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem ūdens temperatūra jūrā, upēs un ezeros ir plus 16, plus 21 grāds.